džeza impresijas. Sarunas, iepazīšanās, aktuāli notikumi un jauna mūzika.
Labdien! Džeza impresija laikā ar jums pie klasikas mikrofona ir Anete Ašmena Vilsone. Šajā raidījumā mans viesis būs no kaimiņzemes Lietuvas. Ievers Jasinskis. Pieļauju šo vārdu, varbūt būsiet jau dzirdējuši, jo viņš uzstājies arī Latvijā, bet Lietuvā Ievers ir viens no aktīvākajiem džeza trombonistiem, aranžētājiem un komponistiem. 2018. Gadā, kad Eirorādio džeza orķestra projekts norisinājās Rīgā, Ievers tajā piedalījās kā mūziķis, bet pirms diviem gadiem, kad starptautisko projektu pie sevis uzņēma Viļņa, Ievers jau bija šī sastāva diriģents un programmas mūzikas autors. Viņš Viļņā izveidojas arī Viļņus J-Jazz Ensemble, kas ir vienīgais big bands Viļņā. Ievera mūzika ir enerģijas, dažādu ritmisku un harmonisku faktūru pilna, un arī to iepazīsim sarunā ar Ievaru Jasinski.
If we look at, ja runājam par tavu radošo ceļu, tu esi izvēlējies trombonu, kas, ja skatāmies vismaz uz Latvijas situāciju, ir nepārāk populārs instruments, ko mācīties jauniem mūziķiem. Kā tas ir Lietuvā, vai situācija ir līdzīga? Un tu arī sāki ar klasisko mūziku un tikai pēc tam pārgājuši džezu. Arī mūsu jaunais mūziķis Vadims Dmitrijevs darīja tāpat tā, ka varbūt tas ir pareizais ceļš.
Dmitrijevs did the same, so maybe it's the right path.
Yes. About the trombone, it was actually a story about not me choosing the instrument, to be completely honest, because...
Par trombonu tas patiesībā bija stāsts par to, ka es neizvēlējos instrumentu, ja pavisam godīgi. Jo manā ģimenē ir stāsts, ka mans onkuls, viņš bija mūziķis, pianists, vēlāk studēja mūzikas teoriju. Bet padomju laikos armijā viņš gribēja būt orķestra sastāvā, jo ir mazliet vieglāk būt mūziķim un spēlēt, nevis būt karavīram uz pilnu slodzi. Tāpēc viņš gribēja būt orķestrī, bet viņš spēlē klavieres, viņam nebija iespēja būt tādā orķestrī. Tad viņš teica, dodiet man jebko, es spēlēšu. Gribi būt mūziķis uz šo vienu gadu. Un tā nu viņam iedeva trombonu, bet viņš to nekad neiemācījās tā pa īstam spēlēt. Pēc gada pārtrauca.
He was given a trombone. And he never learned it properly after this. He quit after one year. So my parents, especially my mom, because it's her brother, they chose trombone for me. And I don't remember that because I started music school around year Five.
Un vēlāk mani vecāki izvēlējās trombonu man. Es to neatceros, jo es sāku iet mūzikas skolā 5 gadu vecumā. Šis ir stāsts, ko mani vecāki man stāstīja, un tagad es to turpinu stāstīt citiem. Bet manuprāt, tas ir diezgan simboliski un diezgan forši, un mans onkuls joprojām ir ļoti priecīgs, ka es turpinu viņa trombona ceļojumu mūsu ģimenē.
And how it is in Lithuania in the jazz?
Un kāda situācija Lietuvas džeza vidē ir ar metāla pūšam instrumentālistiem? Vai ir spēcīgi mūziķi? Jo Latvijā mēs vienmēr runājam, ka mums ar to ir problēmas un kaut kas ir jādara.
I forgot about this question somehow. Yeah, it's very similar. It's really not good in Lithuania, especially the jazz brass, because classical brass...
Jā, mums ir ļoti līdzīgi, īpaši džezā, jo klasiskajā mūzikā pūtēja situācija ir diezgan laba. Esmu diezgan lepns par to. Mums ir daudz mūziķu, un tā kā mums ir trīs simfoniskie orķestri Viļņā un trīs pūtēja orķestri Viļņā, mūziķiem ir daudz ko darīt. Tātad viss ir kārtībā, bet patiesībā džeza jomā ir ļoti maz, tikpat kā neviens.
It's very little, actually it's close to like none. So
why?
Kāpēc?
I don't know. It's just crazy.
We have no students.
We have no students and it's crazy because
Nezinu, bet tas ir traki, jo nav džeza izglītības pušam instrumentu jomā, īpaši Lietuvā, iespējams, varbūt pat visā Baltijā. Nav tradīcijas.
Yeah, the traditions because we have a very strong saxophone tradition. I assume in Latvia it's the same.
Jā, tradīcijas, jo mums, piemēram, ir ļoti spēcīga saksofona skola. Pieņem, ka Latvijā ir tāpat. Mums saksofona tradīcija ir pat dažādi džeza stili, tātad tā nav problēma. Un mums ir tik daudz saksofonistu, un viņi ir ļoti labi. Bet metālpūšam instrumentālistu ir ļoti maz. Ir daži trompetisti, kur ir ļoti labi, bet viņus varbūt neaizrauj būt par skolotājiem. Es nezinu, ir daudz dažādu stāstu, bet šobrīd mums nav studentu. Precīzas detaļas es nezinu, bet studenti praktiski nav nemaz.
Because they teach, some of them used to teach and quit, and there's a lot of different stories. But for now we don't have students. I don't know exact details, but there's like practically no students at all. So I hope I will have a chance somehow to talk.
Es ceru, ka man būs iespēja kaut kā parunāt ar jaunajiem mūziķiem par metāla pūšamajiem instrumentiem, bet ja viņi grib izvēlēties citu instrumentu, es viņiem nekad neteiktu spēlēt trombonu. Jo cilvēkam ir jāgrib spēlēt metāla pūšamajiem instrumentus. Jo patiesībā trombonis, piemēram, ir fiziski grūts un smags instruments. Tāpēc ik reiz, kad redzu trombonistu, vienmēr viņam pasaku, ka tas ir pat tiešām labs lēmums.
So you as a trombone player have
Tātad tev kā trombonistam ir daudz darāmā koncertu netrūkst.
Concerts and programs.
Yeah, for sure, because I chose jazz music very naturally. I never studied it, so it just happened naturally because
Jā, noteikti. Es džezu mūziku izvēlējos ļoti dabiski, nekad neesmu to studējis. Tas notika dabiski, jo, kad es sāku spēlēt citu žanru ārpus klasiskās mūzikas, dažu gadu laikā es sapratu, ka vispār vairs nespēlēju klasisko mūziku. Un tas notika studiju laikā, kad es mācījos klasisko mūziku, tāpēc bija neliels konflikts ar skolotājiem.
I was studying classical music, so it was a bit of a conflict with teachers, but then when I started to, you know, earn my bread from these gigs, I realized that this is my life, I really want to do it, and it's not only jazz concerts, of course it's a different kind of music, but it's not classical music.
Bet, kad sāku pelnīt maizi ar šiem koncertiem, sapratu, ka tā ir mana dzīve un es ļoti gribu to darīt. Tāpēc man bija skaidrs, ka vēlos vienkārši pamest klasisko mūziku, bet man bija jāmācās vēl 2 gadi. Tā bija tāda smieklīga situācija. Bet, kad ar savu skolotāju izrunāju, ka man tagad ir pastāvīgs darbs Big Bandā, man ir daudz koncertu un es arī sāku aranžēt mūziku, mēs vienkārši vienojāmies par šo lēmumu un tas bija ļoti labi. Tie 2 gadi, protams, nebija paši loģiskākie, bet viss bija izrunāts un skaidrs.
Because we talked with the teacher and he was okay with me quitting classical music.
If someone googles you,
ja kāds Google meklētājā ierakstīs tavu vārdu, tad viena no pirmajām lietām būs, ka tev ir ārkārtīgi daudz aranžējumu un tie nav skaitāms simtos, bet jau tūkstošos. Kā šī lieta ienāca tavā dzīvē?
No one can count them.
Yes,
even you.
Even me, yeah, for sure.
How did this started?
Actually, it started also like everything in my career, everything started very naturally. It was not my decision. Also same as trombone, But it happened naturally because I had this little story I was playing in a
Patiesībā arī tas sākās tāpat kā viss manā karjerā. Ļoti dabiski, un tas nebija mans lēmums. 2008. Gadu es spēlēju latīņu popgrupā un aranžēju partijas sev un trompetistam. Neliels aranžīs tikai diviem instrumentiem, un man pat nebija datorprogrammas, lai rakstītu mūziku. Es vienkārši pierakstīju notis uz salvetēm vai tam līdzīgi. Un mūsu skaņu inženieris bija draugojis ar televīzijas šovu producentu. Un situācija Lietuvā ar profesionāliem aranžētājiem ir diezgan līdzīga kā ar trombonistiem. Tāpēc labi aranžētāji vienmēr ir ļoti vajadzīgi. Un mūsu skaņu inženieris ieteica man kā aranžētāju, jo bija redzējis, kā es uz salvetēm rakstu notis. Mūsu grupa toreiz izjuka, un man ļoti vajadzēja darbu, jo es 3 gadus biju spēlējis vienā grupā. Mēs uzstājāmies katru nedēļas nogali, tāpēc man nebija citu projektu. Un tajā gadā arī piedzima mana meita, tā ka es varēju daudz laika pavadīt mājās, un šķita, ka tā ir lieliska iespēja pamēģināt aranžēt. Bet es nekad nebiju mācījies to darīt profesionāli.
Professionally I had some studies in
Bet tu esi studējis kompozīciju.
Much later. But I just tried to do that just by ear because it was very concrete stuff that I just needed to do. I had recordings and I just needed to copy that recording just note by note, like no creativity needed.
daudz vēlāk. Bet es mēģināju to darīt pēc dzirdes, jo tās bija ļoti konkrētas lietas, kas man bija jādara. Klausījos ierakstus un pierakstīju visu, tur nebija vajadzīgs nekāds radošums. Tā bija patiešām laba skola televīzijā, darbs bija intensīvs, tikai viens mēģinājums tajā pašā dienā, kad ierakstu sesija, dažreiz pat uzreiz tiešraide.
Messy when I see them now. But the orchestras were really happy because they have some like new arranger in the field, so they were super excited and super supportive. I'm very happy and I'm very thankful for the whole like all people that
Protams, pirmie mēģinājumi bija nedaudz haotiski, es uz tiem tagad paskatos, bet orķestri bija priecīgi, jo parādījās kāds jauns aranžētājs. Esmu pateicīgs, ka visi bija tik atbalstoši. Un tad bija vēl viens projekts, un kopš 2012. Gada es strādāju katru dienu pilnu slodzi, pat divas.
Two full times.
And then I presume
Tad es pieņemu, ka arī komponētu sāki pavisam dabiski.
Absolutely naturally. Like everything, as I mentioned, it was really natural because
Pilnīgi dabiski. Tāpat kā viss, kā jau minēju, tas bija tiešām dabiski, jo aranžēt bija forši, un tas bija ļoti labs darbs jaunam mūziķim, bet es, protams, gribēju sākt radīt kaut ko, kas ir mans, vienkārši gribēju to izmēģināt. Bet es nekad nebiju pietiekami drosmīgs un nevarēju iedomāties spēlēt savu mūziku. Lai gan pusaužu gados es spēlēju funka grupā, kur mēs arī komponējām, bet es uzskatīju, ja tu spēlē jautru mūziku, tā nav īsta kompozīcija, tas vienkārši ir jautri. Bet mēs rakstījām partijas, tā bija oriģināla mūzika, tagad es to saprotu.
We were like kind of composing music, but I never assumed that if you play some like funky, fun music, it's not a real composition, it's just, you know, having fun.
Jamming.
just jamming, but of course we were composing, we were writing parts, like it was original music, so now I understand that it's a absolutely normal compositions, maybe not very professional, but still it's, you know, it's your music, it's cool. So, yeah, only later I had a friend in a big band when I was working in Kaunas.
Vēlāk, kad strādāju Kaunā, man bija draugs big bandā, un viņš savā pilsētā Ķēdaiņos, mazā Lietuvas pilsētiņā, uzsāka džeza festivālu. Un viņš teica, tu tik daudz strādā, es nevaru skatīties, ka tu esi tik aizņemts. Viņš ieteica, ka varbūt es varētu būt vēl aizņemtāks, bet ar kaut ko savu. Viņš manī kaut ko saskatīja un iedomājās, es varētu izveidot savu grupu un spēlēt viņu festivālā. Man gan tajā laikā nebija grupas, uz ko viņš atbildēja, vienkārši izveido to un uzraksti mūziku. Un tas bija grupas Rainless sākums. Vēlāk mēs ierakstījām divus albumus un pārtransformējāmies par Viļņus J-Jazz Ensemble, kas ir galvenais, ko es šobrīd daru, Big Bands Viļņā.
So later on we recorded two albums and then we changed our project into Vilnius J-Jazz Ensemble, the main thing that I'm doing right now with the Big Band in Vilnius. So that was a beginning like the diner of our band in Vilnius that we're working today.
How is the scene?
Un kāda ir situācija ar big bandu skatuvi Lietuvā? Jo mūsu džeza vēstures pētnieks profesors Indriķis Veidners vienmēr saka, ka mums Latvijā ir spēcīgākas big band tradīcijas, salīdzinot ar Igauniju vai Lietuvu.
For the big bands comparing to Estonia or Lithuania.
Oh yeah, he's right. We don't have as much big bands as Latvia, but I think we have a lot. And sometimes I even discover new big bands
Viņam ir taisnība. Mums nav tik daudz bigbandu kā Latvijā, bet es domāju, ka mums ir daudz, un dažreiz es pat atklāju jaunas bigbandas Lietuvā, par kuriem iepriekš neesmu zinājis. Protams, bieži tie ir mūzikas skola bigbandi, kas nav pazīstami, un tie ir studentu projekti. Bet tomēr tie ir diezgan labi bigbandi.
And I think it's the tradition is growing very fast, but we don't have like very old traditions. Like for example, we have big band in Kaunas, so it was founded. I don't remember exactly when, but
un es domāju, ka tā ir tradīcija, kas ļoti strauji attīstās, bet mums nav tādas ļoti senas tradīcijas. Piemēram, mums ir Big Bands Kaunā, un tas tika dibināts neilgi pēc Lietuvas neatkarības atgūšanas, un tas ir mūsu vecākais Big Bands. Vēl mums ir Big Bands Šauļos un Klaipēdā, bet Viļņā nekad nav bijis Big Bands, tāpēc radās ideja tādu izveidot. Mums ir militārais Big Bands, bet nekad nav bijis tāds kā Viļņas pilsētas Big Bands ar džēza mūziķiem. Tā kā šī vide attīstās, mēs cenšamies jūs panākt.
Of course, in Latvia it's much, much bigger, but yeah, it's growing. It's growing in Lithuania too. We're chasing.
Why do you think it is so?
Kāpēc tavuprāt ir tāda atšķirība? Jums savukārt ir spēcīgākas tradīcijas brīvajā džezā un improvizētajā mūzikā, ja salīdzinām ar Latviju.
Comparing to, example, Latvia.
Yeah, I think so. Maybe that's the essence because the first bands during Soviet times was really well known for their very strong avant-garde and free improvised music tradition. So maybe that was first thing that everyone would think about Lithuanian jazz scene, and it's actually true because
jā, es domāju, tas ir viss pamatā, jo pirmās grupas padomju laikos bija tiešām slavenas ar savu ļoti spēcīgo avangardu un brīvās improvizētās mūzikas tradīcijām. Tāpēc varbūt tā ir pirmā lieta, kas nāk prātā, domājot par Lietuvas džezu. Un tā ir patiesība, jo pēc šiem puišiem mūsu džezā notika daudzas lietas. Tātad būtībā tradīcija un, protams, Viļņas džeza festivāls, kas ir labi zināms free džeza dēļ. Varbūt tāpēc Viļņā nekad nav bijis big banda.
That's why we never had a big band, but we have a very strong project, Impro Dimensija. It's with Liudas Mockūnas and Arnas Mihalkēnas, so they are on the avant-garde free jazz scene, but it's
bet mums ir ļoti spēcīgs projekts Impro Dimensija. Tas ir Liudas Mockūnas un citi avant-garde scēnas mūziķi, bet tas nekad nav big bands, tikai liels ansamblis, kas vienmēr mainās. Reizēm mūziķi nav tik daudz, bet reizēm vairāk kā 10. Taču tas ir citādāk. Nu jā, un mēs nodibinājām big bandu, kad sapratām, ka Viļņā tāda nav, un tagad oficiāli mums ir 2 gadi, mēs joprojām esam ļoti jauni.
Years now, so it's really, really new and young.
But it's the same.
Nosaukums ir Viļņas J-Jazz Ensemble. Yeah. Kāpēc tur ir parādījies vēl viens J-burts?
One more J, because I founded the big band, but I never wanted to do Jevaras Jesinskis collective big band.
Es pieliku klāt vēl vienu J, jo nekad negribēju saukt to par Jevara Jesinska big bandu. Tāpēc šis ir tā slepeni iekodāts ar diviem J-burtiem blakus. Pirms tam tā bija cita grupa, tā tikai veidojās, un tad mēs pārmainījāmies, izmainījām visu un sākām kā big bands ar projektu Viļņas Pokers.
Our whole everything, and we started with one project called Viļņas Poker, Vilnius Pokeris, and it was only two years ago.
So un tu komponēji mūziku šim big bandam? Big
band. Yes. I started to compose, and actually one other guy from the band, Liutaurus Janušaitis, he's a saxophone player, and we were two first ones talking about maybe we should do a big band in Vilnius.
Jā, un patiesībā ir vēl viens puisis no grupas Liutaurs Janušaitis. Viņš ir saksofonists un mēs bijām divi pirmie, kas runāja par to, ka mums Viļņā vajadzētu izveidot big bandu. Viņš arī komponē. Tad mums bija daži projekti ar vokālistiem, un mēs komponējām mūziku kopā ar Doroteju Budaiti, un tagad viņa ir arī mūsu menedžera. Jā, bet es sapratu, ka mums nav tik liela big bandu mūzikas un big bandu vēsture kā Latvijā. Tātad mums nav tik liels oriģināla mūzikas repertuārs, bet tieši to mēs gribējām. Tad no sākuma komponējām 3, bet vēlāk es ļoti vēlējos, lai katrs mūziķis vismaz pamēģina kaut ko uzrakstīt. Un mums bija koncerts mazākā sastāvā, 11 mūziķi, un mēs atskaņojām 9 jaunas kompozīcijas, jo mūsu bastrombonists un trompetists nāk no klasiskās mūzikas un nekomponē. Bet pārējie pamēģināja, un viņiem izdevās, par to man ir ļoti liels prieks. Un šī programma arī ir ierakstīta albumā Odd Numbers, un tas ir spēcīgi. 9 dažādi komponisti, dažādi stāsti, krāsas, personības. Esmu ļoti priecīgs, ka mums Lietuvā oriģināla mūzikas paliek aizvien vairāk.
So I'm super proud and super happy that we have more and more original music in Lithuania.
Vai
jūsu bigbandam ir finansiāls atbalsts no valsts vai Viļņas pilsētas?
Viļņas city.
We're like freelance big band. We have no salaries. We're just freelance jazz musician and it's a project. Project. But of course
long term, but
of course we would do nothing without support. So we have a lot of support from our government and city government and our associations, but it's always just project by project. So
mēs esam kā ārštata big bands. Mums nav algu, mēs vienkārši esam džeza mūziķi, kas satiekas šajā projektā. Bet, protams, bez atbalsta mēs neko nevarētu izdarīt. Mums ir atbalsts no valdības, pilsētas vadības un dažādām asociācijām. Taču tas vienmēr ir tikai projekts pēc projekta. Tā, piemēram, šī albuma projekta sponsorē mūsu autortiesība aģentūra un Viļņas pilsēta. Mēs saņemam projektu atbalstu, nevis esam darbā.
But by projects. But we really feel that we have and from the government, but still we have the freedom because we don't have salaries, so we just can do projects.
Bet mēs tiešām jūtam, ka esam pamanīti, bet tomēr mums ir brīvība. Tas ir citādi nekā šeit Rīgā, bet tomēr mēs esam pietiekami aktīvi jau 5 albumi divu gadu laikā.
We're quite active. It's fifth album in 2 years.
You have arranged so much of other.
Tu esi aranžējis tik daudz citu komponistu mūzikas, tāpēc es pieņemu, ka komponējot ir kaut kas personīgs, ko vēlies pateikt un ko nevar ielikt citu cilvēku mūzikā. Kas ir tas, ko tu vēlies nodot klausītājiem? Vēstījums, vērtības, tēmas?
The values maybe you want to talk about in your music.
So it's basically a mix of being free to say whatever you want because it's finally your music, so you don't have to be, you know, careful about decisions, musical decisions, because it's not your music.
Būtībā tā ir iespēja brīvi teikt visu, ko vēlos, jo tā beidzot ir mana mūzika, un nav jābūt uzmanīgam ar muzikāliem lēmumiem un izvēlēm. Un šī brīvība pieņemt jebkādus lēmumus ir kopā ar brīvību tikt ietekmētam no tik daudziem dažādiem žanriem un dažādiem mūziķiem, komponistiem un vienkārši no atšķirīgas mūzikas. Bet no ietekmes viedokļa es par to nekad nedomāju. Es nekad neko nekopēju. Nu, varbūt kopēju, bet tas nav apzināti.
But the start of me composing music, for example, for this Rainless band was just completely just be free. And the name of the band was also Rainless. It's like not without rain, it's like without rain with E, not A, so it's like a horse, like free from this rains, and he's free to go, and just free to run wherever he wants, so that was the idea.
Bet sākumā, kad es komponēju mūziku grupai Rainless, tā bija vienkārši iespēja būt brīvam, un arī grupas nosaukums nozīmē nevis bez lietus, bet bez grožiem, līdzīgi kā zirgs, kas ir brīvs, viņš var brīvi iet un skriet, kur vien vēlas. Un vēl manā daļradē ir divu mūzikas tipu sajaukums. Viens, kad ir jāraksta precīzas tēmas, kaut kas ļoti konkrēts, piemēram, mūzikas vai balets vai tam līdzīgi, kaut kas ar konkrētu stāstu. Un tad dažreiz džeza mūzikā es ļoti godīgi pasaku, ka mūzika ir par neko. Tā ir tikai mūzika, tai nav jābūt saistītai ar kaut ko.
I say very honestly that music is about nothing. It's just music and it doesn't have to be about something because I was quite unsure in the beginning if that's okay. But from when time passed, I realized that it's completely okay. So you just write music, you put your all feelings, all knowledge, everything you feel, you just put in music.
Sākumā es nebiju droši, vai tas ir labi, bet laika gaitā sapratu, ka tas ir pilnīgi pieņemami. Jūs vienkārši rakstāt mūziku, ieliekat visas sajūtas, zināšanas, visu, ko jūtat, ieliekat to mūzikā. Un tad, kad tu nezini, par ko ir skaņdarbs, tas ir labi. Jo cilvēki taču mēdz rakstīt vienkārši pirmo, otro, trešo simfoniju, un tas ir okay. Un tagad, kad runāju par savu mūziku, es saku, ka vienkārši komponēju. Tāpēc man ļoti patīk projekti kā Eiro Radio Big Bands. Protams, mūzika bija par viļņu, es to veltīju pilsētas jubilejai. Bet, kad man vajadzēja atdalīt daļas, man nebija problēma vienkārši nosaukt to par pirmo, otro, trešo.
I had no problem just naming it part 1, part 2, part 3. It's okay.
And also in this kind of music every one of the listeners can imagine and feel.
Un šādā veidā arī katrs no klausītājiem var kaut ko iztēloties un just pats nevis viņam tiek pateikts priekšā.
And it's really nice that you said that because that was the most nice the nicest part after one project or one project concert.
Tas ir patiešām jauki, ka tu to pateici, jo tā bija arī ļoti patīkama lieta pēc viena koncerta. Atnāca daži cilvēki no publikas un stāstīja stāstus, par ko viņuprāt ir šī mūzika. Un man tā mūzika bija galīgi par kaut ko citu, bet man ļoti patika viņa interpretācija. Un no tā brīža man bija pilnīgi skaidrs, ka es rakstīšu vienkārši mūziku. Tā nebūs programmatiska. Tad katrs var iedomāties savu versiju, un tas ir forši. Tas kļūst vēl maģiskāk. Tāpēc man ļoti patīk šāda veida mūzika.
Magical for me, so I really like that kind of music when it's just about something.
Ar lietuviešu trombonistu, komponistu un aranžētāju Jevaru Jasinski raidījumā Džeza impresijas sarunājās Anete Ašmane-Vilsone.